По недовгій розмові,
в поважному і стриманому тоні, що надзвичайно пасував до холодного, суворого і вишуканого стилю кімнати, Паркер сказав: «Хвилинку, сер», і, прикривши трубку рукою, обернувся до Френка.
«Це містер Бескон, сер.
Він хоче поговорити з вами».
«Скажіть йому, нехай йде під три чорти», – відповів Френк,
замахуючись, ніби хотів хто знає як далеко закинути волосінь. І справді, якби вона описала ту дугу, яку накреслив їй його захоплений погляд, то була б вилетіла крізь шибку і на гачок впіймався б садівник, що, стоячи навколішках, садив на грядці троянди.
«Містер Бескомб каже, що йдеться про біржу, сер, і що він бажав би побалакати з вами всього хвилину», – наполягав Паркер так увічливо і шанобливо, ніби переказував якесь неістотне і без найменшої ваги доручення.
«Гаразд!» – Френк обережно приставив вудку до столу і підійшов до телефону.
«Алло!»
– сказав він у трубку.
«Так, це я, Морган. Тільки мерщій. В чому річ?»
Він деякий час прислухався, а потім сердито перепинив свого співрозмовника.
«Продавати? Гадзуськи! Ні в якому разі! Звичайно, дуже раді, що так! Нехай подорожчують ще на 10 пунктів, хоч цього і не може бути, а все-таки держіть. Це цілком зрозуміле і законне підвищення. І вони не вийдуть із ціни. Вони надійна штука. Коштують набагато дорожче, ніж цінуються.
Я знаю, якщо публіка не знає.
За рік вони дійдуть 200. Якщо Мексика припинить свої революції, хоч як вони впадуть, я прошу вас купувати їх».
«Та дурниці! Хтось захоче купити контрольний пакет?
Це ж бо цілком спорадичне. Ага, пробачте, я хотів сказати, що це тимчасове явище. Зараз я йду рибалити тижнів на два. Підніметься вгору ще на 5 пунктів. Купуйте. Все, що пропонуватимуть, купуйте. Бачте, коли маєш в руках велике підприємство, то підвищення курсу його акцій таке саме небезпечне, як і зниження.
А вже ж?
А вже ж, безперечно.
Так.
Так, так, так. Бувайте здорові».
А під ту саму пору, як Френк Морган у захваті повертався до своїх вудок, доля тут таки в місті, в приватній конторі Томаса Рігана, зробила своє діло. Давши численним маклерам розпорядження скуповувати акції і пустивши разом із тим різними таємничими шляхами поголоску про утиски, що їх мексиканський уряд чинить концесії Темпіко Петролеум, Томас Ріган узявся вивчати звіт про свого агента, який 2 місяці знайомився на місці з дійсним станом цієї концесії та її можливостями. Увійшов клерк з візитною карткою і доповів, що гість – чужоземець і настійливо домагається побачення. Ріган глянув на картку і сказав:
«Перекажіть цьому добродієві, сеньору Альваресові Торесу з міста Колона, що я не можу його прийняти».
За 5 хвилин клерк повернувся з цією ж визитівкою, але цього разу з другого боку було щось написане олівцем.
Ріган посміхнувся, коли прочитав: «Шановний містер Рігане, маю честь повістити вас, що я знаю місце, де за давніх піратських часів закопано скарб сера Генрі Моргана, Альварес Торес».
Ріган похитав головою, і клерк налагодився вже йти, та господар гукнув йому:
«Впустіть! Зараз же впустіть!»
Залишившись на короткий час сам, Ріган засміявся до себе, обмірковуючи якусь нову думку, що зродилася у нього в голові.
«Дурний хлопчисько», пробурмотів він крізь дим сигари. «Гадаєш, що може провадити левову гру свого батька? Гарненько б його провчити, ось що йому треба. І старий сивоголовий Томас Ріган подбає за це».
Англійська мова сеньора Альвареса Тореса була така сама бездоганна, як і його модний весняний костюм. Правда, жовтуватий колір шкіри зраджував його латиноамериканське походження, а чорні очі красномовно свідчили про домішку індіянської крові до іспанської у низці поколін його предків. хоч він був справжнісінький нью-йоркець. Типовішого Томас Ріган не міг би собі уявити.